สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือฮีบรูนะครับครั้งที่แล้วเราศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างกันระหว่างพลัดพลาในโลกนี้กับพลัดพลาในสวรรค์ซึ่งถึงข้อสุดท้ายในเรื่องนี้พลัดพลาในโลกนี้ไม่มีความหวังเพราะต้องแก้ไขใหม่แต่พลัดพลาในสวรรค์มีความหวังแล้วจะดูสามเหตุที่พลัดพลาในสวรรค์มีความหวังข้อแรกคือเนื่องด้วยกิจการของพระองค์ในอดีตชื่อดูฮีบรูบทที่9ข้อ28นะครับใน2วาแรกนั้นบอกว่า ดังนั้นพระคริสต์ได้ทรงถวายพระองค์เององค์หนึ่งเพื่อจะได้ทรงรับเอาความบาปของคนเป็นอันมากคือกิจการของพระองค์ในอดีตคือพระเยซูเส้นพระชนม์บนกางเขนแล้วก็รับเอาความบาปของทุกคนในโลกนี้ไว้บนพระองค์และพระองค์ทรงตายไถ่บาปของเรานั้นซึ่งพระเยซูก็รับแบกความผิดบาปของทุกคนในโลกไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในสมัยของพระเยซูแต่เป็นมนุษย์ทุกคนตั้งแต่อาดัมจนถึงคนสุดท้ายที่จะเกิดในโลกนี้พระเยซูก็ตายไถ่บาปของทุกคนในโลกนี้นะครับเป็นกิจการของพระองค์ในอดีตแล้วข้อ2เนื่องด้วยกิจการของพระองค์ในปัจจุบันนี้ชื่อดูฮีบรูบทที่9ข้อ24นะครับเพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าในสถานที่บริสุทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์อันเป็นแบบจำลองจากของจริงแต่พระองค์ได้เสด็จเข้าไปในสวรรค์นั่นเองและบัดนี้ทรงปรากฏเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายคือในข้อแรกนั้นพระเยซูได้ตายไถ่บาปของเรานี่เป็นสิ่งที่พระองค์ทำในอดีตหลังจากนั้นพระองค์ทรงฟื้นจากความตายแล้วหลังจากนั้นอีก40วันพระเยซูได้เสด็จกลับไปอยู่บนสวรรค์ซึ่งทุกวันนี้พระเยซูก็อยู่บนสวรรค์บอกว่าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าก็อยู่ที่นั่นต่อพระพักตร์ของพระบิดาเพื่อเราทั้งหลายเพราะว่าทุกวันนี้พระเยซูได้อธิษฐานเพื่อพวกเราเวลาเรามีปัญหาเวลาเรามีความต้องการในชีวิตเราได้อธิษฐานต่อพระองค์ต่อพระเยซูนั้นและพระเยซูทรงอ้อนวอนต่อพระบิดาเพื่อเราทั้งหลายซึ่งปัจจุบันนี้พระเยซูก็อธิษฐานเพื่อเราแล้วข้อ3เนื่องด้วยกิจการของพระองค์ในอนาคตชื่อดูฮีบรูบทที่9ข้อ28นะครับซึ่งวรรคที่3บอกว่าแล้วพระองค์จะทรงปรากฏครั้งที่สองปราศจากความบาปแก่บรรดาคนที่คอยพระองค์ให้เขาถึงความรอดฉะนั้นซึ่งสิ่งที่พระเยซูจะทำในอนาคตคือพระเยซูจะเสด็จกลับมาจากสวรรค์ในพระกายของพระองค์บอกว่าพระองค์จะมาปราศจากความบาปซึ่งพระเยซูรับความบาปของเราไว้บนพระองค์บนกางเขนและพระเยซูไถ่บาปนั้นเพราะฉะนั้นพระเยซูมาปราศจากความผิดบาปและมาสำหรับทุกคนที่คอยพระองค์ให้เขาถึงความรอดซึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองนั้นจะมาบนเมฆพวกเราที่อยู่บนโลกนี้คนที่เป็นคริสเตียนที่เสียไปแล้วก็จะเป็นขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเราที่ยังเป็นอยู่ก็จะถูกรับขึ้นไปอยู่บนเมฆแล้วก็พบกับพระองค์ที่นั่นกายธรรมดาของเราจะเปลี่ยนเป็นกายวิญญาณและเราจะอยู่บนสวรรค์กับพระองค์เป็นเวลา7ปีหลังจากนั้นเราจะกลับมาพร้อมกับพระองค์ถึงโลกนี้และพระเยซูจะตั้งอาณาจักรของพระองค์ไว้บนโลกนี้เป็นเวลา 1,000 ปีนะครับซึ่งขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อพวกเราเราเห็นในอดีตก็ได้ไถ่บาปของเราในปัจจุบันพระเยซูก็อธิษฐานเพื่อเราแล้วในอนาคตพระเยซูจะเสด็จกลับมารับพวกเรา พาไปอยู่บนสวรรค์กับพระองค์ในเรื่องของเมลคิสเดกซึ่งเป็นมหาบุรุษที่ประเสริฐกว่าในกอกายเราเห็นว่าผู้ตั้งต้นประเสริฐกว่าเปลี่ยนจากอาโรนมาเป็นเมลคิสเดกในขอข่ายก็เห็นว่าข้อความประเสริฐกว่าเปลี่ยนจากพระคัมภีร์เดิมมาเป็นพระคัมภีร์ใหม่แล้วต่อไปเห็น ข้อความพระพลาที่ประเสริฐกว่าเปลี่ยนจากพระพลาในโลกนี้มาเป็นพระพลาในสวรรค์แล้วตอนนี้ถึงงูเครื่องบูชาที่ประเสริฐกว่าเปลี่ยนจากแกะมาเป็นพระแม่สบดข้อหนึ่งผู้เลี้ยงแกะและเครื่องบูชาของพระองค์กอกายความจำเป็นสำหรับเครื่องบูชาของพระเยซูชื่อดูฮีบรูบทที่1ข้อต่อบทที่10ข้อ1ถึง4นะครับซึ่งในข้อนี้ได้ถามว่าทำไมเครื่องบูชาของพระเยซูนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเราซึ่งในข้อ1บอกว่าโดยเหตุที่พระราชบัญญัตินั้นได้เป็นแต่เงาของสิ่งดีที่จะมาภายหน้ามิใช่ตัวจริงของสิ่งนั้นทีเดียวพระราชบัญญัตินั้นจะใช้เครื่องบูชาที่เขาถวายทุกปีทุกปีเสมอมากระทำให้ผู้ถวายสักการะบูชานั้นถึงที่สำเร็จไม่ได้คือเครื่องบูชาที่เขาถวายในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นไม่สามารถที่จะชำระบาปของใครได้เห็นว่าเครื่องบูชาของพระเยซูนั้นถวายครั้งเดียวแต่เครื่องบูชาในสมัยของพระคัมภีร์เดิมนั้นเขาถวายทุกปีทุกปีถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนที่ถวายเครื่องบูชานั้นถึงที่สามเร็จซึ่งไม่สามารถที่จะชำระบาปของเขาได้ในข้อ3บอกว่าแต่การถวายเครื่องบูชานั้นเป็นเหตุให้ระลึกถึงความบาปทุกปีทุกปีซึ่งการถวายเครื่องบูชานั้นไม่สามารถที่จะชำระบาปได้ก็เพียงแต่สามารถทำให้เขาระลึกถึงความบาปของเขาได้เป็นตามที่พระคัมภีร์บอกในพระคัมภีร์ใหม่นั้นว่าพระราชบัญญัตินั้นเป็นสิ่งที่สอนเราว่าเราเป็นคนผิดคนบาปซึ่งเครื่องบูชานั้นก็ทำให้เขาระลึกถึงว่าเขาเป็นคนบาปตลอดอย่างไม่สามารถที่จะชำระบาปของเขาได้นั่นเป็นสิ่งที่เขาทำในใจของเขาเองเขาสามารถที่จะรับความรอดได้แต่เครื่องบูชาซึ่งเป็นสิ่งภายนอกเป็นพิธีกรรมเท่านั้นก็ไม่สามารถที่จะชำระบาปได้เพียงแต่ให้เขาระลึกถึงความบาปของเขาได้และในข้อ4บอกว่าเพราะเลือดวัวผู้และเลือดแพะไม่สามารถชำระความบาปได้คือเลือดของสัตว์ไม่สามารถที่จะชำระความบาปได้มีแต่พระโลหิตของพระเยซูเท่านั้นที่สามารถชำระบาปของเราได้ซึ่งเป็นเหตุที่จำเป็นที่พระเยซูต้องถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาสำหรับพวกเราแล้วต่อไปขอข่ายความเชื่อฟังของพระเยซูชื่อดูฮีบรูบทที่10ข้อ5ถึง9นะครับในข้อ5บอกว่าดังนั้นเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกแล้วพระองค์ได้ตรัสว่าเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาพระองค์ไม่ทรงประสงค์แต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกายสำหรับข้าพระองค์คือในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชานั้นไม่สามารถที่จะชำระบาปของมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นพระองค์คือพระเจ้าพระบิดาไม่ทรงประสงค์สิ่งนั้นแต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์คือพระบิดาได้ทรงจัดเตรียมกายสำหรับข้าพระองค์อันนี้พูดถึงการที่พระเยซูบังเกิดจากสาวพรหมจรีพระเยซูรับสภาพเป็นมนุษย์ได้เข้ามาในโลกนี้ในข้อ6บอกว่าเครื่องบูชาและเครื่องบูชาไทยบาปพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งนั้นชำระบาปไม่ได้ในเรื่องที่พระเยซูทรงเชื่อฟังนั้น ในข้อ7บอกว่าแล้วข้าพระองค์ทูลว่าดูเถิดข้าพระองค์มาแล้วโอ้พระเจ้าข้าเพื่อจะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์ในหนังสือมุนก็เขียนเรื่องข้าพระองค์คือพูดถึงตอนที่พระเยซูเข้ามาในโลกแล้วบอกว่าข้าพระองค์มาแล้วเพื่อจะกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์คือของพระบิดาซึ่งพระเยซูเข้ามาในโลกนี้เพื่อจะเชื่อฟังพระบิดาเพื่อจะกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์น้ำพระทัยนั้นก็คือสุดท้ายให้สิ้นพระชนม์บนกางเขนแล้วก็รับบาปของเราซึ่งพระเยซูยอมเชื่อฟังพระบิดาถึงแม้ว่าเป็นสิ่งที่ยากสิ่งที่ทรมานมากแต่พระเยซูก็รักเราพอที่จะกระทำสิ่งนั้นพระเยซูก็เชื่อฟังพระบิดาในข้อแบบก็พูดสามว่าพระบิดาไม่ทรงประสงค์และไม่ทรงพอพระทัยกับเครื่องบูชาและเครื่องเผาบูชาในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นแล้วในข้อ9บอกว่าแล้วพระองค์จึงตรัสว่าดูเถิดข้าพระองค์มาแล้วโอ้พระเจ้าข้าเพื่อจะกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์ทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสียเพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่คือระบบเดิมนั้นก็คือพระคัมภีร์เดิมเป็นการถวายเครื่องบูชาต่างๆเหล่านั้นในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นแต่สิ่งที่ทรงตั้งระบบใหม่นั้นก็คือพระคัมภีร์ใหม่ไม่ใช่การถวายเลือดของสัตว์อีกต่อไปแต่พระเยซูมาเป็นเครื่องบูชาเพื่อจะไถ่บาปของพวกเราแล้วก็เลือดที่หรือโลหิตที่ไหลออกนั้นก็เป็นโลหิตของพระเยซูซึ่งสามารถที่จะชำระบาปของเราได้ซึ่งพระเยซูมาเพื่อจะกระทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาที่จะยกเลิกระบบเดิมคือสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นสิ่งที่ซ่อนไว้ที่นั่นซึ่งไม่สามารถชำระบาปของเราได้แต่การตายบนกางเขนของพระเยซูนั้นได้ตั้งระบบใหม่แล้วสามารถที่จะชำระบาปของเราได้นะครับต่อไปผลแห่งเครื่องบูชาของพระเยซูมีผล2อย่างผลแรกนั้นคือว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เป็นนิตชื่อดูฮีบรูบทที่10ข้อ10ฉันบอกว่าโดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งพระเยซูก็สิ้นพระชนม์แค่ครั้งเดียวนั่นก็พอที่จะชำระบาปของเราได้บอกว่าโดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์คือพวกเราที่เป็นคนบาปเมื่อรับเชื่อในพระเยซูแล้วเราได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์สมัยพระคัมภีร์เดิมต้องถวายสัตว์เรื่อยๆทุกปีแต่พระเยซูมาตายแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็ได้สำเร็จน้ำพระทัยของพระองค์พระโลหิตมีฤทธิ์ที่จะล้างบาปของเราได้แล้วเวลาเชื่อแล้วก็ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วชื่อดูบทที่10ข้อ14นะครับบอกว่าเพราะว่าโดยการทรงถวายบูชาหนเดียวพระองค์ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่ถูกชำระแล้วถึงที่สำเร็จเป็นนิตคือการถวายบูชาหนเดียวนั้นคือการถวายเครื่องบูชาของพระเยซูเวลาตายบนกางเขนนั้นบอกว่าพระองค์ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่ถูกชำระแล้วคือคนที่รับความรอดแล้วถึงที่สำเร็จเป็นนิตก็แสดงว่าความรอดของเราไม่สามารถที่จะหายไปได้พระเยซูชำระบาปของเราแล้วแล้วเราได้รับความรอดจากพระองค์ก็ในข้อนี้ก็เรียกว่าถึงที่สำเร็จเป็นนิตแสดงว่าเชื่อในพระเยซูก็รอดเป็นแน่นะครับแล้วก็ผลที่สองคือพระบิดาพอพระทัยกับเครื่องบูชาของพระเยซูเป็นนิตช่วยดูฮีบรูบทที่10ข้อ11ถึงข้อ13นะครับ ึ่งข้อ11กับข้อ12ก็เปรียบเทียบพวกบุรุษกับพระเยซูในข้อ11บอกว่าฝ่ายบุรุษทุกคนก็ยืนปฏิบัติอยู่ทุกวันทุกวันและนำเอาเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนืองๆเครื่องบูชานั้นจะยกเอาความบาปไปเสียไม่ได้เลยอันนี้มันเหตุที่พระเจ้าไม่พอพระทัยกับสิ่งนี้และที่พระเจ้าไม่ประสงค์สิ่งนี้เพราะว่าไม่สามารถที่จะเอาความบาปไปเสียได้แต่สำหรับพระเยซูนั้นในข้อ12บอกว่าฝ่ายพระองค์นี้ครั้นทรงถวายเครื่องบูชาเพราะความบาปเพียงหนเดียวซึ่งใช้ได้เป็นนิดก็เสด็จประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าซึ่งการถวายเครื่องบูชาของพระเยซูนั้นมีฤทธิ์ที่จะชำระบาปของเราได้พระเยซูตายเพียงของเดียวแต่ฤทธิ์อำนาจนั้นพระโลหิตนั้นใช้ได้เป็นนิดเพราะฉะนั้นเวลาเชื่อในพระเยซูแล้วความรอดของเราก็สำเร็จเราได้รับความรอดจากพระเจ้าเป็นแน่ถ้าเปรียบเทียบพวกบุรุษกับพระเยซูนั้นแต่ในข้อ11บอกว่าฝ่ายบุรุษทุกคนก็ยืนปฏิบัติคือซึ่งคนที่ยืนนั้นแสดงว่ากำลังทำงานอยู่แต่สำหรับพระเยซูนั้นก็บอกว่าก็เสด็จประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าประทับในข้อนี้เล็งถึงว่าพระเยซูก็นั่งเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าเวลาคนทำงานเสร็จแล้วเขาก็นั่งลงแสดงว่าบุรุษทำอยู่ตลอดก็ต้องยืนตลอดไม่เคยถึงความสำเร็จแต่พระเยซูก็เสด็จนั่งเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแสดงว่างานของพระเยซูนั้นก็สำเร็จพระเจ้าทรงพอพระทัยกับเครื่องบูชาของพระเยซูเป็นนิดซึ่งสิ่งนั้นสามารถที่จะนำเราไปถึงความรอดได้นะครับแล้วต่อไปงองูคำพยานเกี่ยวกับเครื่องบูชาของพระเยซูอันนี้เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับชื่อดูฮีบรูบทที่10ข้อ15ถึง18นะครับเราเห็นว่าพระบิดาทรงส่งพระเยซูเข้ามาในโลกนี้และพอพระทัยกับการกระทำของพระเยซูนั้นพระเยซูเป็นผู้ที่เข้ามาในโลกนี้และก็ได้ถวายเครื่องบูชาคือพระองค์เองเพื่อไถ่บาปของเราสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นในข้อ15และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพยานให้แก่เราด้วยซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็เป็นพยานในเรื่องนี้บอกว่าเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสแล้วว่านี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับเขาทั้งหลายภายหลังสมัยนั้นสมัยนั้นคือสมัยพระคัมภีร์เดิมซึ่งพันธสัญญาในสมัยของโมเสสนั้นก็เป็นพันธสัญญาเดิมแต่พันธสัญญาที่เราพบหลังๆนั้นเราได้เรียกว่าพันธสัญญาใหม่ซึ่งพระเจ้าให้ไว้ในหนังสือเยเรมีบทที่31นั้นซึ่งเวลาพระเยซูสิ้นพระชนม์แล้วพระโลหิตของพระองค์ทำให้พันธสัญญาใหม่นั้นมีฤทธิ์อำนาจเพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานเรื่องพันธสัญญาใหม่นั้นซึ่งต่อไปบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะบัญชุราชบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของข้าทั้งหลายและจะจารึกมันไว้ที่ในดวงใจของข้าทั้งหลายและจะไม่จดจำบาปและความชั่วช้าของเขาอีกต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพันธสัญญาใหม่นั้นซึ่งเมื่อก่อนพระราชบัญญัตินั้นก็เขียนไว้ที่แผ่นศิลาแต่ในข้อนี้บอกว่าพระเจ้าจะบัญจุราชบัญญัติของพระองค์ไว้ในจิตใจของเขาทั้งหลายคือจิตใจของทุกคนที่รับเชื่อและจะจารึกมันไว้ที่ในดวงใจของเขาทั้งหลายซึ่งพระราชบัญญัติของพระเจ้านั้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่ภายนอกในแผ่นศิลาแต่ได้อยู่ในจิตใจของเราและในดวงใจของเราแล้วข้อ17บอกว่าและจะไม่จดจำบาปและความชั่วช้าของเขาอีกต่อไปเวลาพระเยซูชำระบาปแล้วพระเจ้าทอดทิ้งความบาปนั้นและยิ่งกว่านั้นพระเจ้าไม่จดจำบาป และความชั่วช้าของเราอีกต่อไปเราเองอาจจะจำได้แต่ขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่จำไม่ระลึกถึงความบาปและความชั่วช้าของเราอีกต่อไปและในข้อ18บอกว่าดังนั้นเมื่อมีการลบบาปแล้วก็ไม่มีการถวายเครื่องบูชาไถ่บาปอีกต่อไปซึ่งในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นต้องถวายทุกปีทุกปีแต่เครื่องบูชาของพระเยซูนั้นก็ทำแค่หนเดียวเพราะฉะนั้นเวลามีการลบบาปแล้วคือเวลาเรารับเชื่อในพระเยซูแล้วไม่มีการถวายเครื่องบูชาไถ่บาปอีกต่อไปซึ่งนี่หมายถึงการถวายเครื่องบูชาของพระเยซูพระเยซูทำแค่หนเดียวก็ไม่ต้องทำอีกเราเห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็เป็นพยานถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าตรีเอกานุภาพของพระเจ้าก็มีส่วนในความรอดของเราแล้วต่อไปข้อ2ฝูงแกะและผู้เลี้ยงของเขากอกายเกี่ยวกับการอธิษฐานให้เรามีใจกล้าชื่อดูฮีบรูบทที่10ข้อ19นะครับเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดโดยพระโลหิตของพระเยซูนี่พูดถึงคนที่รับเชื่อในพระเยซูแล้วเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้นถ้าเปรียบเทียบกับสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของพลาที่มีที่พันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ที่นั่นแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สถิตอยู่ที่นั่นมีแต่มหาบุรุษสามารถที่จะเข้าไปได้ปีละครั้งแต่คนอื่นเข้าไปไม่ได้แต่สำหรับพวกเราที่เชื่อในพระเยซูแล้วเรามีใจกล้าคือแสดงว่าเราสามารถที่จะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดคือในสถานที่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่นั้นโดยพระโลหิตของพระเยซูอันนี้พูดถึงการอธิษฐานของเราเวลาอธิษฐานต่อพระเจ้านั้นเราอธิษฐานต่อพระบิดาเราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูและเราอธิษฐานโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เข้าส่วนในการอธิษฐานของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราเชื่อในพระเยซูแล้วเราควรมีใจกล้าที่จะเข้าไปขอสิ่งที่เราต้องการจากพระเจ้าเราทำได้เพราะว่าพระโลหิตของพระเยซูชำระบาปแล้วและเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าเฝ้าพระบิดาและสามารถที่จะทูลขอสิ่งที่เราต้องการจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับการอธิษฐานเราควรจะมีใจกล้าต่อไปข้อข่ายเกี่ยวกับความผิดบาปในอดีตให้เรามั่นใจชื่อดูบทที่10ข้อ22นะครับก็ให้เราเข้ามาใกล้ด้วยใจจริงด้วยความเชื่ออันเต็มเปี่ยมมีใจที่ถูกประพรมชำระพ้นจากการเว้นใจเผ็ดละชอบที่ชั่วร้ายและมีกายล้างชำระด้วยน้ำอันใสบริสุทธิ์คือที่บอกว่าเกี่ยวกับความผิดบาปในอดีตให้เรามั่นใจคือให้เรามั่นใจว่าความผิดบาปของเรานั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วก็บอกว่าก็ให้เราเข้ามาใกล้คือเข้ามาใกล้พระเจ้าด้วยใจจริงด้วยความเชื่ออันเต็มเปี่ยมคือมีความเชื่อที่มั่นคงมีใจที่ถูกประพรมชำระพ้นจากการเว้นใจเผ็ดละชอบที่ชั่วร้ายคือแสดงว่าควรจะมีใจที่ไม่รับโทษเรามีใจที่เข้าใจว่าความผิดบาปนั้นพระเจ้าชำระแล้วและพระเจ้าไม่จดจำความผิดบาปของเราในสายตาสายพระเนตรของพระเจ้านั้นเราเป็นคนที่ชอบธรรมไม่มีความผิดไม่มีความบาปนั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเข้าไปถึงพระเจ้าได้เกี่ยวกับความผิดบาปนั้นเราควรจะมั่นใจว่าพระเจ้าชำระแล้วและพระเจ้าไม่ระลึกถึงความบาปนั้นอีกต่อไปเกี่ยวกับการรับใช้ให้เรามั่นคงชื่อดูฮีบรูบทที่10ข้อ23นะครับ ให้เรายึดมั่นในความเชื่อที่เราทั้งหลายรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อแล้วในข้อ25บอกว่าซึ่งเราเคยประชุมกันนั้นอย่าให้อยู่เหมือนอย่างบางคนเคยกระทำนั้นแต่จงเตือนสติการละกันและให้มากยิ่งขึ้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นวันเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วซึ่งในข้อที่แล้วบอกว่าเกี่ยวกับความบาปของเรานั้นให้เรามั่นใจว่าพระเยซูชำระบาปของเราแล้วในข้อนี้บอกว่าให้เรามั่นคงข้อ23บอกว่าให้เรายึดมั่นในความเชื่อที่เราทั้งหลายรับไว้นั้นคือเวลาพระเยซูชำระบาปของเราแล้วเราควรจะยึดมั่นคือมีความมั่นคงในความเชื่อของเราให้แน่ใจว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าและความรอดของเรานั้นก็หายไปไม่ได้บอกว่าโดยไม่หวั่นไหวคือหวั่นไหวนั้นก็เปลี่ยนใจตลอดบางคนคิดว่ารอดวันนี้แต่พรุ่งนี้ไม่รอดแล้วก็อีกวันหนึ่งก็รอดคือเราไม่หวั่นไหวเราก็มั่นคงในความรอดของเรานั้นเมื่อเป็นแบบนั้นในข้อ25พูดถึงการรับใช้พระเจ้านั้นพูดถึงการประชุมกันหลายครั้งคนอาจจะคิดว่าการรับใช้จะต้องเป็นการออกไปเป็นพยานหรือแจกไปปลือหรือสิ่งที่ทำภายนอกนั้นแต่จริงๆแล้วนั่นก็เป็นการรับใช้จริงแต่การรับใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือการประชุมกันเพราะทุกครั้งที่เรามาประชุมกันนั้นเรารับใช้พระเจ้าเราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเราฟังคำพยานของคนเราฟังคำเทศนาในรอบนั้นแล้วเรามีโอกาสที่จะพบกับคนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนและเป็นพยานให้และเรามีโอกาสที่จะพบกับคนที่เป็นคริสเตียนแล้วก็หนุนใจเขาในการในความรอดของเขาและในการรับใช้พระองค์เพราะฉะนั้นการมาประชุมคริสเตียนนั้นก็เป็นการรับใช้พระเจ้าด้วยบอกว่าซึ่งเราเคยประชุมกันนั้นอย่าให้หยุดเหมือนอย่างบางคนเคยกระทำนั้นคือบางคนมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มาอีกแต่บอกว่าจงเตือนสติการและการคือการเตือนสตินั้นเป็นการช่วยคนให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณโดยสอนเขาโดยหนุนใจเขาสิ่งแบบนั้นได้ช่วยเขาให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและบอกว่าและให้มากยิ่งขึ้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นวันเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ววันเวลานั้นเป็นวันเวลาที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาเวลาเราเห็นว่าวันเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วก็ควรจะรับใช้พระเจ้ามากยิ่งกว่าเดิมเราควรจะมาประชุมกันมากกว่าเดิมสัตย์เชื่อกว่าเดิมนั้นเพื่อจะเป็นพยานเพื่อจะรับใช้พระเจ้าแล้วก็เพื่อเราเองจะได้รับพระพรจากคำสอนในพระคำของพระเจ้าแล้วต่อไปงองูเกี่ยวกับพวกวิสุทธิชนให้เราช่วยสังกัดละกันช่วยดูฮีบรูบทที่10ข้อ24นะครับและให้เราพิจารณาดูการละกันเพื่อเป็นเหตุให้มีความรักและกระทำการดีซึ่งในข้อนี้เราบอกว่าให้เราช่วยสังกัดละกันเวลาเรามาพบกับคริสเตียนได้บอกว่าให้เราพิจารณาดูการละกันคือให้เราสนใจในชีวิตของคริสเตียนคนอื่นเขามีความทุกข์บ้างไหมเขาท้อใจบ้างไหมให้เราพิจารณาดูบางทีเราสามารถที่จะดูหน้าตาของเขาได้ดูท่าทางของเขาได้ดูฟังคำพูดของเขาได้ให้เราพิจารณาสภาพของเขาถ้าสามค่ะถ้าเขาต้องการหนุนใจหรือการช่วยฝ่ายจิตวิญญาณก็ให้เราทำสิ่งนั้นเพื่อจะช่วยเขาให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณบางทีถ้าใจของเขาอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าให้เราพยายามที่จะหนุนใจของเขาให้กลับมาถึงพระเจ้าบอกว่าเพื่อเป็นเหตุให้มีความรักและกระทำการดีให้มีความรักต่อพระเจ้าและให้มีความรักซึ่งกันและกันแล้วก็บอกว่ากระทำการดี แน่นอนถ้าคริสเตียนท้อใจหรือมีปัญหาหรือเกี่ยวว่าแก้ปัญหาไม่ได้เขาจะท้อใจและเขาจะไม่มีการรับใช้พระเจ้าบางทีเขาจะเลือกมาร่วมประชุมก็ได้แต่เวลาเราเจอคนแบบนั้นถ้าเราแสดงความรักของพระเจ้าต่อเขาถ้าเราหนุนใจเขาในเรื่องปัญหาของเขาในเรื่องความท้อใจของเขาและให้เขากลับมาถึงพระเจ้าก็ต่อไปในชีวิตของเขาเขาจะกระทำการดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรจะสังเกตดูซึ่งกันและกันช่วยซึ่งกันและกันในคริสตจักรเพื่อจะให้มีความรักมากขึ้นความรักต่อพระเจ้าและความรักซึ่งกันและกันและกระทำการดีซึ่งเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้านั้นเราจะกระทำการดีและต่อไปจอจานเกี่ยวกับความยากลำบากให้เราระลึกถึงช่วยดูฮีบรูบทที่10ข้อ32ถึง34นะครับซึ่งข้อเหล่านี้พูดถึงความยากลำบากที่คริสเตียนได้ประสบในชีวิตคริสเตียนของเขาในข้อ32บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงคราวก่อนนั้นหลังจากที่ท่านได้รับความสว่างแล้วท่านได้โอทนต่อความยากลำบากอย่างใหญ่หลวงคือหลังจากที่ท่านได้รับความสว่างแล้วคือหลังจากที่รับความรอดแล้วเมื่อเชื่อแล้วบอกว่าให้ระลึกถึงคราวก่อนนั้นคือหลังจากที่รับเชื่อแล้วให้ระลึกถึงสมัยหลังจากที่รับเชื่อแล้วท่านได้โอทนต่อความยากลำบากอย่างไรยายหลวงคือหลังจากที่รับเชื่อแล้วคริสเตียนได้โอทนต่อความยากลำบากในข้อ33บอกว่าบางทีท่านก็ถูกประจานให้อับอายขายหน้าและถูกข่มเหงบางทีท่านก็รวมทุกข์กับคนที่ถูกข่มเหงนั้นซึ่งหลังจากที่คนรับเชื่อในพระเยซูแล้วชาวโลกอาจจะย่อเยื่อคนในครอบครัวอาจจะไม่พอใจคนที่เราเจอข้างนอกอาจจะเยาะเย้ยพวกเราอาจจะถูกข่มเหงแต่พระเจ้าเปาโลบอกว่าสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เราทนแล้วบอกว่าให้เราระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นและระลึกว่าพระเจ้าสามารถช่วยเราอดทนได้พระเจ้าสามารถช่วยเราให้พ้นจากสิ่งนั้นได้ในข้อ34บอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายมีใจเมตตาต่อข้าพเจ้าในเมื่อข้าพเจ้าต้องถูกขังไว้และเมื่อมีคนปล้นชิงเอาทรัพย์สินของท่านไปท่านก็ยอมให้ด้วยใจยินดีคือเพราะว่าพวกนี้เคยถูกข่มเหงแล้วก็เข้าใจว่าการถูกข่มเหงเป็นยังไงเวลาเขาเห็นอาจารย์เปาโลถูกข่มเหงเขาก็มีใจเมตตาต่อเขาและเขาเห็นว่าเขาเข้าใจถึงความสำคัญของการหนุนใจคนที่กำลังถูกข่มเหงซึ่งเขาประสบแล้วเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเวลาเขาเห็นคนอื่นถูกข่มเหงนั้นเขาก็มีใจเมตตาต่อคนนั้นซึ่งขอบคุณพระเจ้าที่เขาได้มีใจเมตตาต่ออาจารย์เปาโลได้หนุนใจและช่วยเขาในเวลานั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งบอกว่าเมื่อมีคนปล้นชิงเอาทรัพย์สินของท่านไปคือเขาอาจจะถูกขโมยไปหรืออาจจะเสียเปรียบในการค้าขายบอกว่าท่านก็ยอมให้ด้วยใจจริงคือเขาไม่ต่อสู้ถ้าใครอยากจะเอาไปก็ให้เขาเอาไปเลยบอกว่าเพราะท่านรู้แล้วว่าท่านมีทรัพย์สมบัติที่ประเสริฐกว่าและถาวรกว่านั้นอีกในสวรรค์ซึ่งสิ่งของในโลกนี้เวลาเราไปสวรรค์ทุกสิ่งในโลกนี้เราพาไปกับเราไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะต้องอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงสิ่งเหล่านั้นถ้าคนจะมาปล้นเราก็ให้เขาปล้นไปเลยให้เขาเอาไปไม่ต้องคิดถึงสิ่งนั้นต่อบาททำไมเพราะว่าบอกว่าท่านมีทรัพย์สมบัติที่ประเสริฐกว่าและถาวรกว่าอีกในสวรรค์ถ้า ชาวโลกเอาของของเราไปก็ให้เขาเอาไปเลยเรามีพระเจ้าเราสามารถที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าและขอจากพระเจ้าอีกและแน่นอนพระเจ้าจะช่วยเราในสิ่งนั้นพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราแต่พระเจ้าจะเลี้ยงดูและจะช่วยเราแล้วแน่นอนสิ่งที่เราจะพบในสวรรค์ก็ประเสริฐกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกนี้สิ่งที่อยู่บนสวรรค์นั้นก็ถาวรและจะอยู่กับเราตลอดซึ่งขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าความยากลำบากที่เราพบในชีวิตคริสเตียนของเรานั้นให้เราระลึกถึงสิ่งนั้นจะช่วยให้ช่วยเราให้ระลึกถึงความเมตตาของพระเจ้าความช่วยเหลือของพระเจ้าต่อเรานั้นและจะช่วยเราในถ้าพูดถึงในแง่ของอาจารย์เปาโลจะช่วยเรามีใจเมตตาต่อคนอื่นที่ประสบความยากลำบากเหมือนกันนะครับแล้วต่อไปเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูให้เรามั่นใจชื่อดูฮีบรูบทที่10ข้อ35ถึง37นะครับในข้อเหล่านี้บอกว่าให้เรามั่นใจในการเสด็จกลับมาของพระเยซูในข้อ35บอกว่าเหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่านซึ่งมีบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ซึ่งบอกว่าในชีวิตนี้เราไม่ควรละทิ้งความไว้วางใจของเราคือความเชื่อของเราในพระเจ้าและความไว้วางใจว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราและจะช่วยเราในชีวิตของเราบอกว่าถ้าเราทำสิ่งนั้นคือถ้าเราไม่ทิ้งความไว้วางใจของเรานั้นก็จะมีบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ซึ่งบำเหน็จนั้นเราจะได้รับบนสวรรค์ซึ่งพระเจ้าจะประทานให้กับเราในข้อ36บอกว่าด้วยว่าท่านทั้งหลายต้องการความเพียรเพื่อว่าครั้นท่านกระทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จได้ท่านจะได้รับตามคำทรงสัญญาคือในชีวิตคริสเตียนเราต้องการความเพียรหลายครั้งชีวิตก็คงจะยากบางครั้งเราอาจจะท้อใจบางครั้งเราอาจจะสงสัยบางครั้งเราอาจจะเกิดเบื่อก็ได้แต่ให้เรามีความเพียรในการรับใช้พระเจ้าบอกว่าครั้นท่านกระทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จได้คือหมายความว่าเรารับใช้พระเจ้าในชีวิตนี้พอถึงตอนท้ายในชีวิตของเรานั้นเราก็ทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราสำเร็จได้นั้นบอกว่าท่านจะได้รับตามคำทรงสัญญาคือคำทรงสัญญานั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้กับเราในข้อ35เรียกว่าเป็นบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ซึ่งในชีวิตคริสเตียนไม่ว่าเราประสบอะไรให้เรามีความเพียรในการรับใช้พระเจ้าถ้าวันนี้รู้สึกท้อใจก็ไม่เป็นไรให้ฝากไว้กับพระเจ้าวันพรุ่งนี้อาจจะรู้สึกชื่นชมยินดีในการรับใช้พระเจ้าเพราะฉะนั้นให้เรามีความเพียรในการรับใช้พระองค์เพราะว่าหลังจากที่เราทำทุกสิ่งสำเร็จแล้วคือถึงปลายทางชีวิตของเราแล้วแล้วก็ไปสวรรค์เราจะได้รับตามคำทรงสัญญาจากพระเจ้าในข้อ37บอกว่าเพราะอีกไม่นานพระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรงจักช้าซึ่งขับคุณพระเจ้าอีกไม่นานพระองค์ผู้จะเสด็จมาคือพระเยซูนั้นก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรงจักช้านั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุที่เราควรมีความไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับเราทุกวันพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในตัวของเราแล้วพระเจ้าก็ช่วยเราทุกวันในการรับใช้นั้นให้มีความเพียรให้มีความอดทนในการรับใช้พระเจ้าเพราะว่าในอนาคตจะได้รับบำเหน็จจากพระเจ้าแล้วอีกไม่นานพระเยซูจะเสด็จมาซึ่งบางคนในโลกนี้คือพุทธินคริสเตียนจะเสียชีวิตก่อนที่พระเยซูเสด็จมาเวลาเขาเสียไปแล้วเขาวิญญาณของเขาก็อยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าทันทีถ้า ถ้าพวกเรายังอยู่ในตอนที่พระเยซูเสด็จมาเราจะถูกรับขึ้นไปทันทีให้อยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์เพราะฉะนั้นเราควรจะมีความไว้วางใจในพระองค์ควรจะมีความเพียรเพราะว่าวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมาให้เรามั่นใจในสิ่งนี้นะครับแล้วเกี่ยวกับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เราศึกษาชุดูฮีบรูบทที่10ข้อ38กับ39นะครับในข้อ38บอกว่าแต่คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อคนชอบธรรมนั้นก็เป็นคนที่รับเชื่อในพระเยซูแล้วถ้าเราจะดำรงชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะต้องทำโดยความเชื่อคือมีความเชื่อในพระเจ้าแต่ถ้าผู้ใดเสื่อมถอยใจของเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยเคยมีคนที่เสื่อมถอยไปจากพระเจ้าเช่นกษัตริย์ดาวิดเวลาเขาทำบาปนั้นอาจารย์เปโตรเวลาเขาปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับพระเจ้านั้นเขาก็ถอยบ่ายและบอกว่าใจของเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยก็แน่นอนเวลาคนทำแบบนั้นเขาขาดความเชื่อพระเจ้าบอกแล้วว่าเราต้องดำรงมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อเวลาคนถอยบ่ายแน่นอนพระเจ้าไม่มีความพอใจในคนนั้นและข้อ39บอกว่าแต่เราทั้งหลายไม่อยู่ฝ่ายคนเหล่านั้นที่กลับถอยหลังถึงความพินาศแต่อยู่ฝ่ายคนเหล่านั้นที่เชื่อจนให้จิตวิญญาณถึงที่รอดที่บอกว่าเราทั้งหลายไม่อยู่ฝ่ายคนเหล่านั้นที่กลับถอยหลังถึงความพินาศคือพวกนี้ที่ถอยหลังถึงความพินาศนั้นเป็นคนที่ไม่ได้รับความรอดก็เป็นไปได้ที่จะมีคนในคริสตจักรที่เข้ามาโดยยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับความรอดในของพระเยซูนั้นเขาไม่ได้รับความรอดจริงเขาอาจจะอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็กลับถอยหลังแล้วก็สุดท้ายบอกว่าถึงความพินาศเพราะว่าเขาไม่ได้รับความรอดจริงเวลาเขาถึงวันสุดท้ายในชีวิตของเขาก็จะต้องตกนรกเพราะว่าไม่เคยรับความรอดในพระเจ้าผมนึกถึงครอบครัวหนึ่งที่คริสตจักรลาดพร้าวเวลาสามีรับเชื่อในพระเจ้านั้นเข้ามาเต็มที่เขาพาพันเรียกับลูกเข้ามาด้วยในคริสตจักรพันเรียบอกว่าเขารับเชื่อด้วยแล้วสามีกับพันเรียทั้งคู่นั้นก็รับบัพติศมาหลังจากนั้นประมาณปีกว่าผมนั่งคุยกับเขาทั้งสองแล้วพันเรียพูดถึงความรอดของเขาเขาบอกว่าตอนแรกที่เขาเข้ามากับสามีนั้นสามีเข้าใจแล้วก็มีความเชื่อแต่พันเรียแค่ตามเข้ามาซึ่งแสดงว่าเขายังไม่รับความรอดเขายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับความรอดนั้นแล้วเขาอยู่สัก 4-5 เดือนแล้วก็สุดท้ายก็เข้าใจแล้วในใจของเขาก็รับเชื่อในพระเยซูซึ่งในช่วง 3-4-5 เดือนนั้นที่อยู่ในคริสตจักรเขายังไม่มีความรอดแต่บางคนอยู่ในคริสตจักรเขาอาจจะอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็เกิดปัญหาหรือเกิดสิ่งที่เขาไม่พอใจหรือเขาอาจจะถูกข่มเหงทำให้เขาถอยบ่ายถ้าเขาถอยบ่ายโดยไม่เคยรับเชื่อในพระเจ้าเขาถอยหลังถึงความพินาศเพราะวันหนึ่งเขาจะตกนรกก็ขอบคุณพระเจ้าที่ผู้หญิงคนนี้พันเรียของสามีของเขานั้นในเดือนที่4กับ5นั้นเขาได้รับเชื่อจริงทุกวันนี้เขามีความรอดแล้วก็ทั้งสองก็รับใช้พระเจ้าอยู่ซึ่งขอบคุณพระเจ้าที่ถึงแม้ว่าเวลาเขาเข้ามาในคริสตจักรเขายังไม่รอดก็อีก 4-5 เดือนเขาได้เข้าใจแล้วก็เข้ารับความรอดจากพระเจ้า คนที่อยู่ในคริสตจักรที่ไม่เคยรับความรอดนั้นเวลาเขาถอยหลังนั้นก็เขาถอยหลังถึงความพินาศเพราะว่าสุดท้ายเขาจะได้ตกนรกคนที่เขียนหนังสือฮีบรูนี้บอกว่าแต่เราทั้งหลายไม่อยู่ฝ่ายคนเหล่านั้นที่กลับถอยหลังถึงความพินาศคือเราไม่ใช่คนที่ขาดความรอดแต่บอกว่าอยู่ฝ่ายคนเหล่านั้นที่เชื่อจนให้จิตวิญญาณถึงที่รอดซึ่งแสดงว่าเราเชื่อในพระเจ้าจนที่บอกว่าจนให้จิตวิญญาณถึงที่รอดจิตวิญญาณของเราจะถึงที่รอดเวลาจิตวิญญาณของเราถึงสวรรค์ซึ่งทุกวันนี้เรารอดแล้วแต่ว่าความรอดถ้าพูดตามความจริงนั้นความรอดของเรายังไม่สำเร็จเรายังอยู่ในร่างกายนี้เรามีความเชื่อในพระเจ้าเราเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าชำระบาปของเราแล้วเรามีความรอดแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่สำเร็จสิ่งสารพัดจะสำเร็จในเวลาที่จิตวิญญาณของเราถึงสวรรค์นี่เป็นความหมายของสิ่งในข้อนี้บอกว่าเราอยู่ฝ่ายคนเหล่านั้นที่เชื่อจนให้จิตวิญญาณถึงที่รอดเวลาเราถึงสวรรค์นั้นจิตวิญญาณของเรานั้นจะถึงที่รอดคือจิตวิญญาณจะอยู่บนสวรรค์อย่างปลอดภัยอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจและเราจะมีกายวิญญาณที่นั่นเพราะฉะนั้นบอกว่าข้อ38บอกว่าให้เราซื่อสัตย์คนชอบธรรมคือคนที่รอดแล้วมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อแต่ถ้าผู้ใดเสื่อมถอยคือถ้าคริสเตียนคนที่รอดแล้วเสื่อมถอยนั้นใจของเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยคือพระเจ้าไม่พอใจกับคริสเตียนที่ถอยไปที่อยู่ห่างไกลจากพระเจ้าแต่ขับคือพระเจ้าในข้อ39เราทั้งหลายไม่อยู่ฝ่ายคนเหล่านั้นที่กลับถอยหลังถึงความพินาศคือถึงแม้ว่าคริสเตียนอาจจะถอยไปอาจจะอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าเขาไม่ได้อยู่ในพวกที่จะตกนรกเพราะว่าเขารอดแล้วเขาอาจจะอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าแต่ความรอดก็อยู่ในใจของเขาอยู่แล้วเขาจะไปสวรรค์แน่นอนคนที่อยู่ในคริสตจักรที่ไม่เคยรับความรอดวันหนึ่งเขาจะถึงความพินาศแต่บอกว่าพวกเราทั้งหลายนั้นก็อยู่ฝ่ายคนเหล่านั้นที่เชื่อจนให้จิตวิญญาณถึงที่รอดซึ่งขับพระเจ้าพวกเราอยู่ในพวกที่มีความเชื่อที่แท้จริงเรามีความรอดจากพระเจ้าและวันหนึ่งจิตวิญญาณของเราจะถึงที่รอดบนสวรรค์ซึ่งในข้อนี้คริสเตียนถอยไปได้คริสเตียนอาจจะทิ้งพระเจ้าไปได้แต่ถ้าเขารอดจริงวันหนึ่งเขาจะอยู่บนสวรรค์คนที่อาจจะเรียกว่าคริสเตียนบลอมมาอยู่ในคริสตจักรแต่ยังไม่มีความรอดก็วันหนึ่งเขาจะถึงความพินาศแต่คนที่รอดจริงก็ขอบคุณพระเจ้าว่าเราจะบอกว่าจนได้จนให้จิตวิญญาณถึงที่รอดคือวันหนึ่งจะอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าซึ่งในคริสตจักรแน่นอนเราไม่สามารถที่จะดูภายในคนเราไม่สามารถที่จะดูว่าเขาเป็นคริสเตียนจริงหรือเป็นคริสเตียนปลอมเราสามารถดูการกระทำของเขาได้แต่ไม่สามารถที่จะดูจิตใจของเขาได้นั่นเป็นสิ่งที่ต้องฝากไว้กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะไปสำรวจคนว่าเขารอดจริงหรือไม่แต่เราควรจะอธิษฐานเพื่อเขาหนุนใจเขาถ้ากลับไปดูเรื่องสามีกับพันเรียคู่นั้นไม่มีใครรู้ว่าพันเรียยังไม่รับความรอดเขาดูเหมือนว่ารับเชื่อในพระเจ้าแล้วเขามาทำทุกสิ่งทุกอย่างในคริสตจักรเหมือนกับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นเวลาผมได้ยินว่าเขารับเชื่อ4-5 เดือนที่หลังผมก็ตกใจแต่ว่าดีใจที่เขารับเชื่อแต่ชีวิตของเขาถ้าดูภายนอกดูเหมือนว่าเป็นคริสเตียนซึ่งเราไม่สามารถที่จะดูจิตใจของคนได้เพียงแต่ว่าสามารถที่จะดูการกระทำของเขาได้นะครับถ้าเราดูคริสเตียน ทำอะไรที่ผิดเราไม่ควรบอกว่าเขาอาจจะไม่รอดหรือเขาไม่รอดแต่เราควรจะบอกว่าเขาไม่ได้ประพฤติแบบคนที่รอดคือเขาคงจะประพฤติแบบชาวโลกซึ่งเราสามารถที่จะดูแค่ภายนอกคือแค่การประพฤติของเขาแต่ดูจิตใจของเขาไม่ได้สิ่งนั้นก็ต้องฝากไว้กับพระเจ้านะครับซึ่งสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ